Ate joka ditugu ilauteriak, dagoeneko hainbat herritan hasi dira ilauteriak, eta bueno, folklorea aldarrikatzeko tartea izan ohi da ilauteriak, ohiko jantziak, mozorroak, baita dantzak ere hori dela, eta dantzak izpide hartuta gurekin dugu Hendika Saez de Adana, arratsaldeon.
Arratsaldeon zoi.
Euskal Dantzarien Biltzarreko kidea zara, eta bueno, datozen astetan, bueno, ja abiatu duzue, baina datozen astetan topaketak eginten hasiko zarete, izan ere, bueno, dantza taldeen biziraupenez, dantza tradizionalen kontserbazioaz eta edapenaz gogoeta egiteko dantzari gazteekin, ba, hori, topaketa jardunaldi batzuk egingo dituzue, hain zuzen ere, gogoeta prozesu bat antolatu eta gero hortik ondorioak ateratzeko.
Bai, hori da, asmoa behintzat, bueno, esan duzun bezala, aste hauetan, bueno, kurtsoa urtea hasi ginen proiektua martxan jartzen, izan ere ikusten genuen pandemiatik atera ginenean, bueno, aurretikan ere batzegoela joera bat, dantza tradizionalean ematen zena, jende gaztea taldeetan zegoela, edo, bueno, behintzat umeak, baina ja adin batera heltzen zirenean beste aukera batzuk hartzen zituzela eskolaz kanpoko jardunaldietan eta dantzari gabe geratzen garela askotan. Eta izan ere, ba, nolabaiteko susperraldia eman nahi diogu dantza tradizionalari eta ikustea zein den arazoa eta beraiekin gogo eta hori abiaraztea.
Bai, beno, topaketak antolatu dituzue horretarako, zer pentsatu, bueno, pentsatu duzu, ezakit zuen ikuspegia ote den, beno, ba, topaketa hoietan, ba, igual, mai inguru soil batean edo bilera soil batean atera daiteken ondorioa, baino, zerbait eman korragoa atera ote daitekeen?
Bai, bueno, gure asmoa da, lehenik eta behin, gazteria alduntzea horretan, izan ere, uste dugu, bertan dagoela, dantzataldeen, etorkizuna, eta planteatzen dugu batez ere modu batean, ba, topaketak izatea gure dantzataldeko gazteek ikusteko beste herrietan ere badaudela dantzariak, Euskal Herrian badirela dantzariak, eta pixkat horrekin animatzeko. Planteatzen duguna da asteburu bat elkarrekin pasatzea, apuntatzen diren guztiak, eta horren inguruan eztabaidatzea, baina ez horiek eztabaidatzea, baizik eta dantzan inguruan ere ibiltzea, eta guretzat lehentasun badena da, beraiek ere ondo pasatzea, eta hortikan ere esperientzia hori ekartzea, eta ikustea badagoela etorkizuna euskal folklorean.
Bai, ez dugu aipatu, baina topaketa hori egiteko, udaren hasiera hautatu duzue, ekainako 30 eta uztailak 1 eta 2. Hor izango da topaketa, baina urtarriletik ekainera bitarte, bueno, behintzate dantzarien biltzarretik zer lan egin ere, ba, planteatu duzue.
Bai, hain zuzen ere, bueno, lehenengo aldia da horrelako ekimen bat aurrera ateratzen duguna, eta ekimen guztiak bezala, bueno, alde batetikan behar dute nolabaiteko dirua alde batetikan eta bestetikan ere edo medioen laguntza eta baita ere gure dantzariengan ailegatzea informazioa eta animatzea. Horretan gaude orain, gaude ere bilatzen lekua proposena, beraiek asteburu hori pasatzeko eta horretan gaude lan guzti horiek antolatzen, pues lehenengo urtea izan da, pixkate dana nobedadea, eta alik eta oberen ateratzeko dena.
Bai, egunean, edo jardueren egunetan, batez ere egun potentena, larun bata izango da, eta hor, beno, hainbat, mugarri ezarri dituzue, hainbat jarduera nabarmendu dituzue, alde batetik taldearen dinamizazioa, kale jira, dantzen desafioa eta, bueno, ba, amaitzeko, ba, jaigiroko euskal erromeria.
Bai, ikusten genuen, bueno, ostiralean zer gutxi egiteko aukera genula, ba, beraiek heltzen direne momentutikan, pues, dena antolatu eta dena banatu urrengo egunean goiztetikan azteko, eta esan bezala, zuk esan duzun bezala, ba, larun batean gogo eta horrekin aztea, nola baiteko giro dinamiko batekin, non beraiek protagonistak diren, eta beraiek izango diren, ba, erantzun edo galdera, dauzkagun galdera guztiei erantzun ematen dietenak. Gero, oso ondo esan duzun bezala, planteatzen dugu olako kale jira bat, edo, baina inolako euskal jantziri gabe, beraien kasara eta agian topaketen lehenengo kamiseta batekin, dantzen desafioa, ba, ikusita Euskal Herriko hainbat txokotan, hainbat dantza ezberdinak eta pauso ezberdinak ditugula, ba, bakoitzak erakustea zer daukan, zer dakien, eta bestei ere erakustea eta besteek ikastea, eta azkenean gaua, arratsalde gaua partean, ba, denok parteak hartzeko nolabaiteko jai giroan erromeria edo berbena.
Bai, aipatu duzue horre, no? Garatu zuen txostenean eta topaketa hauen aurretik, garatu zuen txosten horretan, ezberdintasunik ikasi eta, bueno, antzeko tasunekin gozatu alizateko topaketa izango dela. Zakit, hauek ere gakoak izan daitezken transmisiori bermatu, dantzen tradizioaren edo dantza tradizionalen transmisiori bermatu, eta gainera ere badantzari gazteak engantzatzeko.
Bai, askotan gertatzen zaiguna ere da, nolabait herriko dantza taldean ibiltzen zarenean, askotan dantza berdinak egiten dituzu, zure ikuspegia horretara mugatzen da, eta nahi duguna da erakustea badagola ezberdintasun asko Euskal Herriko txoko guztietan, baina denok daukagula amankomunean dantza tradizionalarekiko ba txikimendu bat eta gozotasun hori ba gero dantzatzeko denok elkarrekin, eta badagola aukera ere beste txokoetako dantzak ere ikasteko eta erakusteko.
Bai, aitortzen duzue hala ere, belaunaldien arteko erreleborik ezaren arazoa ez dela berria, ez? Eta gainera horregatik aurrera egin dutela dantza taldeek, aldatu egin direla dantza taldeak, baina ezakit ez dute spoilerrik egin nahi, eta uste dute hau ere ekainean eta ekaina eta uztailean ebatzi edo beharko duzuela ekuazio hau, baina zein izan daiteke konponbidea?
Ba, entzuzen ere, konponbidea bilatzen gaude, eta nik uste konponbidea beraiek bera direla, eta dala konturatzea, ba, degala aukera bat, ba, herri honen nortasuna, eta bakoitza bere txokotik, bere herritikan, bere herriko nortasuna adierazteko. Baina esan duzun bezala, nik uste beraiek izan behar direla galdera guztiei erantzuna emate dietenak. Eta zuk esan duzun bezala, hau ez da orain pandemiatik atera eta konturatura garen arazo bat, baizik eta ikusten genuen, ba, azkenengo hamarkadan belaunaldi apurketa bat zegoela, erreleboa uzten zitzaigula, eta nolabait hau da, nolabaiteko lehenengo mugarria horri buelta emateko, eta berriro euskal dantza eta euskal folklorearen susperraldia erakartzeko.
Bai, interesgarria oso endikasaez de Adana, gogoratuko dugu, ekainaren 30etik uztailaren bira antolatu nahi duzuela, antolatuko duzuela gazteen dantza topaketa, baina horretan izena emateko EPEA otsailean irekiko dela, beraz ja bihar otsaila dugularik, bihartik aurrera egongo da aukera izena emateko?
Azkenengo kontutxoak gaude izten hori albidetzeko, hain zuzen ere lekua nahi dugu itxi horrekin sartzeko, baina bueno, gure asmoa da, zuk esan bezala, otsailan zabaltzea eta ikusi beharko dugu noiz arte luzatzen dugun epea, baina bueno, nahi duguna da jendeak ja buruan eukitzea hori badagoela, aukera hori egongo dela mai gainean eta denak adi egotea hori ez galtzeko.
Bai. Ba, Endika Saedea Dana, mila esker. Eta beno, guk ere zuen bozgorailu gisa, gu ere zuen bozgorailu gisa ariko gara, eta gure atarian ere emango dugu honen berri, gazten dantza topaketaz. Mila eskerendika.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.